Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутмантан урматтуу арман, Азаттык радиосунун 30 март шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн Бишкектен баштайбыз. Менин акчөрүм Бактык Үчүнбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, медицина кызматкерлери вакцина ала баштады. Эмдөөгө кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулууда.
Эми Кыргызстан боюнча өзүңүздөр билесиз, 6.5 миллион калктын ушунун баарынын жок дегенде бир 70% эмдөөдөн өткөзүш керек да.
Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Аймактагы кабарчыбыз суу сактагычка барып келди.
Ташиев айткандай, мына чашасына толо турган болсо эгерде, ошол жерден мынау жерде 5 км
ушул жана башка мазмундагы баяндар алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мозамбиктин түндүгүндө жайгашкан Пальма шаарында ондогон адамдын, алардын арасында чет элдик жумушчулардын өмүрүн алган чабуулду жасаганы тууралуу Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганын Америка агенттиги жазды. Анда жоочулар коопсуздук күчтөрү менен бир нече күндөн бери кагылыштан кийин шаарды көзөмөлгө алышып, кеминде 55 аскер адамы өлтүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Өкмөттүк объектилерге жана аскерлерге 3 күн бою кол салуудан соң халифат жоокерлери Пальма стратегиялык шаарын колго алышты деп жазылган аталган топтун телеграм каналына чыккан билдирүүдө. Мозамбиктин өкмөтү 28 мартта Пальма шаарында 24 мартта кол салуу болуп ондогон адамдар өлтүрүлгөнүн ырастады. Алардын арасында Түштүк Африка Республикасынын бир жараны болгон. Таймс, Британ Таймс гезити бул кагылышта Британиянын бир жараны каза болгонун билдирди. Пальма шаары Мозамбиктин Кабо Делгадо провинциясында жайгашкан. Бул жакта 2017-жылдан бери Ислам мамлекети террорчул тобу менен байланыштуу козголоңчулар кыймылдын мүчөлөрү жашайт. 75 миңден ашуун адам жашаган шаар бош калды. Анын миңдеген тургундары жанын сактап калыш үчүн үйлөрүн таштап коопсуз аймактарга катышкан. Human Rights Watch Беларусьта журналисттерге каршы репрессия тууралуу баяндамасын жарыялады. Соңку 5 айда Беларусьтун бийлиги журналисттерге жана көз карандысыз медиага каршы репрессияны күчөтүп, саясий мүнөздөгү айыптоолор боюнча негизсиз кармоо, камакка алуу жана акчалай айыпка жыгуу ыкмаларын колдонууга өтүп алганы Булук коргоо уюмунун 29 марттагы баяндамасында жазылган. Баяндамада каршылык акциялардын жүрүшү, адам укугун бузган учурлар тууралуу жазгандардын укуктарын бузуп, аларды мыйзамсыз кармап салган фактылар Беларусь бийлигинин көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын оозун жабуу аракети катары сыпатталган. Беларусьтун журналисттер бирлигинин маалыматы боюнча былтыр августтан бери 400 чукур журналист кармалып, административдик укук бузуулар үчүн жоопко тартылган. Ошондой эле баяндама президенттик шайлоодон кийин чет элдик журналисттердин өлкөдөн чыгарып жиберген учурлары тууралуу дагы айтылган. Алимент ички иштер министрлиги чет элдик кабарчылар үчүн аккредитация алуу эрежелерин татаалдаштырган. Оппозициянын тарапташтары былтыркы шайлоодо Александр Лукашенконун пайдасына добуш берүү жыйынтыгы бурмаланган деп эсептешет. Борошенко болсо аны Катар менен 6-мүнөткө кайра шайлаганын жарыялаган. Каршылык акциясына чыккандар жаңы адилет шайлоону өткөрүүнү талап кылышууда. Батыш өлкөлөрү Лукашенконун жеңишин тааныган эмес. Кыргызстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы туруктуу өкүлү элчи Бакыт Жусупов Конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча ИККнун жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын биргелешкен пикири өлкөдө көңүл буруу менен кабыл алынып изилденип жатканын билдирди. Бул тууралуу элчи Жусупов 23 мартта Венада ИККнун туруктуу кеңешинин кезектеги жыйынында сүйлөп жатып айтканын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жусупов өнөктөштөрдүн Кыргызстанда жүргүзүп жаткан конституциялык реформалар боюнча билдирүүлөрүн кубаттай турганын жана ИККУ менен конструктивдүү кызматташтык улантаарын ишенерин белгиледи. Жусупов 2021-жылдын 13-январында мөөнөт номурда өткөн президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдумдун жыйынтыгында добуш берген жарандардын 84% президенттик башкаруу формасын тандаганын белгиледи. Элчи эл аралык коомчулук, анын ичинде ИККУ, демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюро тарабынан таандылган шайлоодо шайлоочулардын 79% добушу менен президент болуп тандалган Садыр Жапаров өзүнүн мандатына таянуу менен элдик демократиялык эркине ылайык келген саясат жүргүзүп жатканын айтып өттү. Буга чейин Европа кеңешинин Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялаган. Андан сунушталган баш мыйзам кабыл алынса, бийлик бир колго топтолору, тең салмактуулук бузуулары белгиленген. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы кооператив атында улуттук сүрөт өнөр музейинен баалуу буюмдарды урдоого аракет кылган киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Милиция кабарлагандай, 28 мартка караган түнү музейдин коопсуздук коңгуроосу иштеп, күзөттөгү кызматкер бир кишинин имаратка кирип баратканын көрүп калган. Шектүүнү кармоо учурунда ал каршылык көрсөткөн. Ыкчам топ жетип келип, шектүүнү 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирген. Кармалган адам 42 жаштагы чет өлкөлүк жаран экени аныкталган. Имараттын айланасындагы видео көзөмөлдөгү белгилүү болду. Учурда тергөө жүрүп жатат. Милиция кармалган шектүү кайсы өлкөнүн жаран экенин жана эмне буюм урдоого аракет кылганы боюнча маалымат берген жок. Бишкектеги кооператив атындагы өнөр музейи Кыргызстандын эң башкы сүрөт казынасы. Ал 1935 жылы ачылып, учурда 18 000 эмгек сакталып турат. Акыркы жылдары аталган музейден эмгектер уурдалып, кылмыш иши козголгончулар болгон. Кыргызстандын Манас аэропорту эпидемиологиялык кардалга байланыштуу унчактуу туруктуу эл аралык каттамдар токтотулганын кабарлады. Ага ылайык, аба каттамдарын авиатрафик компаниясы жүргүзгөн бир катар Орусия каттамдары Үрүмчү Бишкек Үрүмчү каттамынын белгиси мөөнөткө токтотту. Ал эми Air Astana компаниясы Алматы Бишкек Алматы каттамдарына айрым күндөргө чектөө киргизди. Манас аэропорту аба каттамдар боюнча аэропорт чекиткеи сайтынан маалымат алууга чакырат.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толуктоп тому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп жатат синоптиктер. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй, Ысык Көл жана Талас өрөөнүндө 1-6 градус, күндүз жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 6-11 градус нөлдөн жогору, Нарында -1-4 градус. 30 мартта Бишкекте жаан жаап, кар жаашы ыктымал. Күндүз абанын табы 3-5 градуска чейин гана жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы эмдөө башталып, медицина кызматкерлери вакцина ала баштады. Эмдөөгө Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцина колдонулуп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги вакцинанын сапатына кепилдик берүүдө, ошол эле кезде андан чочулагандар да жок эмес. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Уважаемые господа журналисты, дайте...
Номер 7-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда журналисттердин саны көп болуп, бетқап тағыну тәртибі жана социалдық аралық толығымен сақталған жоқ. Саламаттық сақтау министрі Алымқадыр Бешиналиев жана анын эки орун басарын коронавирусқа қаршы эмдөө ушундай шарт өттү.
Болды, ары кирбегиле, только ушул жактан тартылат.
Кытайлык Sinopharm компаниясы чыгарган вакцинадан 150 000 доза Кыргызстанга 19 мартта келген. Бул 75 000 адамга эсептелген. Башкача айтканда, бир адам бул вакцина менен 2 рет эмделиши керек. Эмдөөдөн алгачкылардан болуп Бишкек, Ош шаарларындагы жана Чүй облусундагы медицина кызматкерлери өтөт. Экинчи этапта өнөкөт оорулары бар адамдар, үчүнчү этапта болсо каалаган адамдар вакцина ала алат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улукбек Бектурганов мындай дейт.
Жөнөкөй жарандар, биринчи этап бүткөндөн кийин, 2 жумадан кийин, Кудай буюрса, бүт район шаарлардын баарында тең ачылат, пункттар ушунда алып башташат. Эми Кыргызстан боюнча өзүңүздөр билесиз, 6.5 миллион калктын ушунун баарын тең жок дегенде бир 70% эмдөөдөн өткөзүш керек да.
Коронавируска каршы эмдөө милдеттүү эмес жана бекер. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги эмдөө коронавирустун алдын алуунун кепилдиги экенин айтып жатышат. Вакцина 18 жашка толгон адамдарга гана сайылат. Бишкектеги номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директорунун орун басары Диляра Искакова мындай деди.
Организмде коронавирус инфекциясы бар экенин билген болсо, жеңил түр болобу, оор түр болобу, кандай түр менен ооруса дагы организмде иммунитет пайда болот. Ошол иммунитет 6 айга чейин сакталат да, 6 айдан кийин ылдыйлай баштайт. Эгерде өзүнө ишеничтүү ооруган десе, анда 6 айга чейин эмдетпей койгонуң, андан кийинкиге калтырып кийин эмдетсе болот.
Sinopharm вакцинасы Кытайдан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары келген. Аны менен азыркыга чейин 65 өлкөдө 12 миллион адам эмдөөдөн өткөнү айтылып жатат. Министр Алымкадыр Бешиналиев коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн адамда кандайдыр бир реакциялар болсо, өкмөт менен саламаттык сактоо министрлиги жооп бере турганын айтты.
Бул айтып атпайбызбы, 53 өлкөдө булардын вакцинациясы жүрүп, осложнениялар болгон эле кичине-кичине температура болот экен, слабость болот экен, андан башка летальный случайлар жок. Эгер какие-то осложнения болсо, өкмөт менен Минздрав жооп берет. Анын ичинде биринчилерден болуп мен как министр катары мен жооп берем.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Бурул Асылбекова 26 мартта Азаттык радиосуна берген маегинде вакцинадан баш тарткандар да бар экенин айткан. Алардын саны канча экени эмдөөнүн жүрүшүндө белгилүү болот. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Барктабасова дагы вакцина алуудан карманып турат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Я, например, жду, когда будут последние.
Мен азыр илимий журналдарга жарыялана турган изилдөөлөрдүн акыркы жыйынтыктарын күтүп жатам. Вакцинаны жасап чыккан Кытай, колдонуп жаткан башка өлкөлөр, анын ичинен Кыргызстан дагы изилдөө жүргүзүшү керек. Азыр жөн гана ишеним менен жалпы вакцинадан өткөрүү болуп жатат.
Ал эми жарандык активист Мирбек Маматкасым Кыргызстанда эмдөөгө каршы маанай күч экенин билдирүүдө. Бирок коронавируска каршы вакцина албаган жарандарга ар кандай тоскоолдуктар болот деген ойдо.
Кошуна Өзбекстан Казакстандарга кириш үчүн дагы биринчи тест тапшырып анан өтүп атышпайбы? Ал эми вакцина алган адам ошо вакцина алгандыгы жөнүндө паспорттор отметкасы болсо, ага андай тоскоолдук болбойт, ал кирип кете берет да. Же анализ тапшырып жиберип кыйналышыбыз керек, же вакцина алышыбыз керек да.
Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан күз айларына чейин эмдөөдөн өтө турганын билдирип жатышат. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29 март күнү эртең менен берген маалыматына караганда, акыркы бир сутка ичинде вирустан 2 адам каза болду. Коронавирус 71 кишиге жукканы маалымдалды. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Кыргызстанга адамдарга сайылып баштаган Sinopharm вакцинасынын сапаты, эмдөөнүн таасири жана тартиби тууралуу суроолорубузга республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун директорунун орун басары Нуржамал Шешеева жооп бермекчи. Мына 29 марттан тарта өлкөдө коронавируска каршы эмдөө башталды. Эмдөөнүн алгачкы этабында Кытайдын Sinopharm вакцинасы колдонулуп жатпайбы? Деги эле ушул вакциналардын сапатын текшерген Кыргызстанда лабораториялар барбы? Кайсы орган текшерет?
Жок, биздин өлкөдө андай лаборатория жок. Вакциналар текшерген. Бирок ошол чыккан өлкөдө Кытайда анан лабораториясынан текшерүү өтөт. Анан ошол текшерилди деп сертификаттар берилет да. Жана сертификат качества, сертификат анализа деген болот. Анан ошол вакцина келгенде ошол документтер ошол вакциналар менен чогуу келет. Анан ошол документтердин биздин департамент лекарственных средств деген бар, ошол жак ошол документтердин баарын карап, ал документтер бүт оригинал болот да. Карап, кайсы өлкөдө колдонулуп атат, кандай побочный эффекттер болушу мүмкүн, кандай текшерүүлөрдөн өттү, анализдер жакшы чыктыбы, ошонун баарын карап туруп гана анан кийин биздин ошол өлкөгө ошол колдонгонго уруксат берет.
Негизи эле Sinopharm вакцинасы дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун илимий тастыктоосунан өткөнбү? Аны эмнеге Кыргызстан шашылыш колдонуп жатат?
Sinopharm өзү жана преквалификация Всемирной организации здравоохранения деп коет. Бул не только Sinopharm, даже спутник ВИНин андай преквалификациясы жок бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун ошондой преквалификация берет. Бул вакциналар пока андай преквалификациядан өтө элек. Бирок жанагы календарга кирген, жанагы жаш балдарга жасатпайбы, кичинекей балдарга. Ал календарга кирген вакциналар преквалификациясы бар. Бирок эмнеси менен эми айырмалат, конечно, бул жаңы вирус болуп атат бизге, э? Новый жаңы вирус, жаңы оору болуп атат. Анан естественно, жаңы ооруга каршы жаңы дарылар чыгып атат. Анан эпидситуацияга карап, муну мындай чрезвычайный ситуация да срочно колдонуш керек болуп атат да бул вакциналардычы. Эми конечно мындай убакыт өткөн сайын булар да преквалификациядан өтөт обязательно бул вакциналар. Бирок азыр эми көрүп атасыңар жайында кандай болду ситуация. Азырда мына жаңы мутированный вирус деп атабыз. Ал келиши мүмкүн биздин өлкөгө. Ал өзүн кандай алып барат, кандай адамдар бул ооруну кандай көтөрүшөт тоже чоң суроо болуп атат да. Ошон үчүн ошондой оору менен оорубаш үчүн эми бул ошо ковид оорусу менен оорубаш үчүн ушул элдерди именно ушул максат менен биз эмдеп атабыз да. Бул как бы чрезвычайный ситуацияда ушул вакциналарды колдонуп атабыз.
Негизи эле эл арасында коронавируска каршы вакцинаны бул оорунун дарысы катары кабылдоо күч эмеспи? Мындай маалыматтык кампания дагы аздай, анын терс таасири болушу мүмкүн дегенде ар түрдүү аңыз кептер таркап жатпайбы? Эмделген адамдын организминде эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Вакцина сайгандан кийин деле эми организмге жараша да, ким кандай переносить этет, ар кандай мындай незначительный ожидаемый реакциялар болушу мүмкүн. Любой эле вакцинация, любой эле дары дармек, например, инструкциясын карасаңыздар побочный эффект деп коет э. То же самое вакциналар. Бул ожидаемый реакцияларга эми бул эмне кирет? Температура кириши мүмкүн, потому что бул все таки организмге антиген келип атат да. Антиген киргенде бул антиген организмге кирип, организм менен таанышып, анан организмде жана антитела деп атпайбыз, бул ковид оорусуна каршы антитела вырабатывается. Анан ошол антитела чыкканда, выработка антител болгондо ошол температура түрүндө мындай билдиришин билдирет да. Кээ бир адамдар ойлойт, что бул тез таасир тийгип атат деп. Жалпы туура эмес, потому что уже биз ошол температура болуп баштаса, уже биз понимаем, что значит организм уже жанагы антителаны вырабатывает и ошону температура түрүндө мына атат деп. Андан тышкары эми ошол сайган жеринде кызарып калышы мүмкүн, кичине томпоюп калышы мүмкүн, адам киши кичине мындай шалдырашы мүмкүн, ошондой реакциялар болушу мүмкүн. Бирок бул реакциялар почему говорим незначительный дейбиз, потому что булар 2-3 күндүн ичинде эле жок болуп кетет бул реакцияларчы.
Нуржам алайым, буга чейин социалдык тармактарда ушул коронавируска карата эмдөөдөн баш тарткан медициналык кызматкерлер да болуптур деген сөздөр таркаган эле да. Деги эле эмдөөгө каршы чыккан бир катмар бар эмеспи калк арасындачы? Аларга карата кандай маалыматтык түшүндүрүү иш аракеттери болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир чара көрүлөбү аларга?
Любой эле вакцинация, ошо календарга кирген вакцина, анан ковидке каршы вакцинация, бул адамдын өзүнүн ыктыярчылыгы менен жасалат да. Эч ким эч кимди заставлять этпейт. Бул даже закон, ошол вакцина, иммунопрофилактика боюнча закон бар. 2001-жылы кабыл алынган ошол законду даже жазылып, что ар бир адам өзүнүн ыктыяры менен ошо вакцинаны алыш керек деп. Анан биздин өлкөдө вакцинация бекер өткөрүлөт. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ошол эмдөө кабинеттери бар. Вакцинация ошол эмдөө кабинеттеринде өткөрүлөт. Анан туура айтасыз, эми бүгүнкү күндө жанагы вакцинадан отказ болгон адамдардын да саны көп. Аларды эч кандай мындай биз наказывать этпейбиз, эч кандай бир мераларды колдонбойбуз, только алар менен ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Түшүндүрүү жолу менен гана ушул адамдар менен иштейбиз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун вакцина боюнча суроолоруна республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун директорунун орун басары Нуржамал Шешеева жооп берди. 30 март, шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Армениядан алынган атайын баян жана Кемпир Абадка барып келген кабарчыбыздын макаласын угасыз. Мозамбиктин түндүгүндө жайгашкан Пальма шаарындагы ондогон адамдын, алардын арасында чет элдик жумушчулардын өмүрүн алган чабуулду жасаганы тууралуу Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганын Макс агенттиги жарыялады. Бул чабуулда кеминде 55 адамдын өлтүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Human Rights Watch Беларусьта журналисттерге каршы репрессия тууралуу баяндамасын жарыялады. Кыргызстандын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы туруктуу өкүлү элчи Бакыт Жусупов конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча ЭКК'нун жана Европа кеңешинин Венеция комиссиясынын биргелешкен пикири өлкөдө көңүл буруу менен кабыл алынып изилденип жатканын билдирди. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы Корпоратив атында улуттук сүрөт өнөр музейин баалуу буюмдарды уурдоого аракет кылган киши кармалганын кабарлады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандын Манас эл аралык аэропорту эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 10 чакты туруктуу эл аралык каттамдар токтотулганын кабарлады. Ага ылайык, ал каттамдарда авиатрафик компаниясы жүргүз бир катар Орусияга каттамдар Үрүмчү Бишкек Үрүмчү каттамын белгисиз мөөнөткө токтотту. Ал эми Air Astana компаниясы Алматы Бишкек Алматы каттамдарында айрым күндөргө чектөө киргизди. кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян жакынкы күндөрү отставкага кетерин жарыялады. Ал мындай кадамга 20-июнга дайындалган эртелей парламенттик шайлоо алдына барганы жатат. Бирок Пашинян өкмөт башчынын милдет аткарууну улантарын билдирди. Былтыр күздөгү тоолуу Карабах үчүн согушта Армениянын жеңилүүсүнө Пашинянды күнөөлөгөн оппозиция бир нече убакыттан бери премьердин кызматтан кетишин талап кылып келет. Армян премьер-министринин расмий кызматтан кетиши өлкөдөгү кырдаалга кандай таасир этет? Бакыт Асанов баяндайт.
Июнга белгиленген парламенттик шайлоо алдында премьер-министрликтен отставкага кетерин Николь Пашинян 28 мартта Армавир облусундагы сапар учурунда билдирди. Ал мындай кадамын кызматтан баш тартуу үчүн эмес, парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн мыйзам талабын сактоо аракет менен түшүндүрдү.
Жакынкы мезгилде, апрелде отставкага кетем. Мен отставкага кызматты тапшыруу үчүн эмес, мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоону өткөрүү үчүн кеткени жатам. Эгер сиздер менин мандатымды дагы бекемдеп берсеңер, биздин команда мурдагыдан да жакшы иштеп беребиз. Эгер андай болбосо, кимди шайласаңар, мандатты ошого өткөрүп беребиз.
Мындай жол менен армян премьери шайлоону өткөрүү үчүн гана расмий түрдө кызматтан кетет, бирок Пашинян шайлоого чейин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу бойдон калууну көздөдү. Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып келген армян оппозициясын акыркы убада көп деле кубандырган жок. Оппозициянын тарапкерлери акыркы нааразылык акциясын 28 мартта Ереванда өткөрдү. Алар Николь Пашинянды толугу менен отставкага кетирип, анын ордуна өткөөл өкмөттү түзүүнү талап кылууда. Оппозиция премьерликке талапкерлигин көрсөтүп жаткан депутат Вазген Манукян премьер-министрдин акыркы убадаларын ишке ашырарынан күмөн санап жатат. Тоолу Карабах үчүн кармашта жеңилүү ызасын тарткандан кийин оппозиция буга премьер-министр Николь Пашинянды күнөөлөп кызматтан кетишин талап кылып келет. Ал таптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон. Анын жыйынтыгында жикчил Тоолу Карабахтын чет жакасындагы үч район кайра Азербайжанга өтүп, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери аймакка киргизилген. Мындай жыйынтыкка нааразы болгон армян оппозициясы Ереванда бир нече апта акцияларды өткөрдү. Атүгүл оппозициянын тарапкерлери өкмөттүк мекемелерге күч менен басып кирип, чыңалган абал сакталып турду. Дал ушундай кырдаалда саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өткөрүү жарыяланган. Азырынча шайлоону дайындоо боюнча расмий жарлык чыга элек, бирок 3 жыл мурда калың элдин колдоосу менен бийликке келген Николь Пашинян өз бийлигин сактап кала алабы деген суроо турат. Армениялык саясаттануучу Александр Искандарян Пашиняндын дале болсо жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү бар деп баа берүүдө.
30, а может быть 30+% есть.
Эгер шайлоо эртең болсо, социологиялык сурамжылоо боюнча 30%га чейин добуш алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул Серж Саркисян Пашинянга калтырып кеткен конституцияны, анын бийликте турганын, шайлоо учурунда административдик ресурсту, айрым медианын артыкчылыктарын эске алганда кайрадан парламентте көпчүлүктү түзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок мен муну бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен айтып жатам. 20-июнга чейин көп убакыт бар. Ага чейин оппозиция кандай иштейт? Шайлоо кайсы мыйзам менен өтөт? Бул суроолор да маанилүү. Кырдаал ар түрдүүчү өнүгүп кетиши мүмкүн.
Мурдагы армян бийлигин коррупцияга айыптап, парламенттик башкаруудагы алгачкы премьер болгон Пашинян бийлигинин алгачкы жылдары калктын кенен колдоосуна ээ болуп, ал жетектеген Менин кадамым альянсы 2018-жылдагы парламенттик шайлоодо көпчүлүктү түзгөн эле. Бирок Пашиняндын позициясын 2020-жылдын көзүндөгү жикчил Тоолу Карабах үчүн согушта жеңилүүсү абдан алсыратты. Буга кошумча куралдуу жаңжалдан кийин кырдаал Николь Пашиняндын куралдуу күчтөр жана президент менен мамилесинин бузулушуна алып келди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган
Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чектей түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, 30-марттагы уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабад суу сактаачынын патинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Бул тууралуу 26-мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген. Биздин чыгармачыл топ Ош облусунда жайгашкан Кемпирабад суу сактаачына барып, ага жакын жайгашкан жарандардын пикирин угуп кайтты. Марат Акимбек уулун уксак.
Ана кызылдыктар эгет, основной ана кызылдыктар шалы эгишет.
Өзгөн районунун тургуну Өзгөнбай Осмонов Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде жашайт. Акыркы 2 жылда суу аз болгондуктан жээкке күрүч эгип келатат. Ал суу сактагычка байланыштуу окуяларды жана мындагы абалды жакшы билет.
Ташиев айткандай, мына чашасына толо турган болсо эгерде, ошол жерден мына жерден 3 башта аяктан 5 км жакын жылат, мына жогору карап. Ошондо 5 километр жүргөн болсо, мына бул ана кызылдан какой-то 2 километрге жакын ана кызыл менен немеси расчаяна калат эгер суу чашасына толгон болсо ар жагы жогору жагы. Анан жанагындай өтө 9га жеткен болсо, эгер ондо 9дан ашып кеткен болсо, көпүрөгө барат, ана кызылдын көпүрөсүнө чейин. Жерден элдер пайдаланып атат, азыр убактылуу шале ишип накегип атышат.
Суунун жээги үлүш катары бөлүнгөн эмес. Айылдыктар суу тартылып кеткенге гана ага утурумдук эгин эгип турушат. Акыркы ирет 2 жыл мурун суу көп болуп, жергиликтүүлөр эккен эгинди жууп кеткен. Суу сактагычка байланыштуу чечимди жээкте жашаган Өзгөнбай Осмонов тынчсыздануу менен кабыл алды.
Менин оюм да, Өзбекстан законный базар бул журнал немелер айткандай болбосо керек. Булар зым тартып алат, булар эртең бул жерге баягы бир 10 үйлүү 20 үйлүү өзбектин населениясын алып келип отургузуп койгон болсо, сен кирип көр, малың эмес путуңу сууга сала албайсың. Кыйын нерсе.
Кемпирабад суу сактагычынын боюнан Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган стратегиялык Бишкек Ош жолунун бир бөлүгү өтөт. Жогорудагы айтылган ана кызыл айылы жана стратегиялык трасса суу сактагычтан 3-4 чакырымдай. Суу сактагычынын айылдарга жакын жайгашкан дагы бир жээги Карасуу районунун Правда жана Достук айылдары болуп эсептелет. Азыр суу тартылып айылдан 5 чакырымдай алыстап кеткен. Ал эми жай мезгилинде суу сактагычтагы суунун деңгээли көтөрүлүп, эки айылдын жанына келип калат. Жаңаргы айыл өкмөтүнүн жер адиси Апаз Оңкошов чек ара тилгеси Правда жана Достук айылдарына жакындабайт деп ишендирди.
Суу келет, суу келген маалда ошо үлүштөргө такалып туруп жетип токтойт. Биз тараптан адамдардын үйлөрү жашаган жерди чабырып атат деген келет решеткаларыначы. Анан граница боюнча бизге эч кандай тартыш жок. Бул граница суунун ортосунан өткөн да, наркы чекетинен. Ал жерде эч кандай талаш жок. Өтүп кеткен жер, биз нарак келген жер жок да. Мурда кандай болсо азыркы күндө дагы кутту ошондой эле линияда дагы центрда дагы ошондой.
26-мартта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси 100% чечилгендигин маалымат жыйынында айткан. Анда Кемпирабад платинасы Өзбекстан тарапта калып, бирок сууну эки тарап биргеликте пайдаланаарын белгилеген. Кыргызстандыктар ал жерден суу алса, пайдаланса, балык кармаса болот. Өзбекстандын аскер кароол кайыктары ал жерде жүрбөйт, суунун чекесине тосмок койбойт деп ишендирди.
Мурда ал 908 менен каралчу эле. Азыр 900 менен каралат. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. Сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы водизированный жанагы охрана катерлер жүрбөйт, так жүрбөйт. Бул эки мамлекет ортосундагы салыша менен чечебиз.
Кемпирабад суу сактагычы Кыргызстандын Ош облусунун Өзгөн, Карасуу жана Жалалабад облусунун Сузак райондору менен Өзбекстандын Анжан облусу чектешкен аймакта жайгашкан. Карадария суусуна курулган суу сактагычка Кыргызстан тараптан Жазы, Савай суулары, Өзбекстандан Шахрихансай, Анжансай суулары куят. Суу сактагыч Өзбекстандын Анжан ГЭСин иштетүү жана Бахта талааларын суугаруу үчүн курулуп, 1978 жылы ишке киргизилген. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, суу сактагыч тууралуу видеону интернеттеги azattyk.org деген сайтыбыздан таба аласыз. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга да жайгаштырдык. Абдан кызыктуу видео кемпир абаттын айланасындагы жер жана суу сактагычтын өзүн дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-марттагы уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эгер сизде сунуш, пикир болсо, WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз, урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-марттагы таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Азаттык Кыргызстандын абактарындагы чыныгы абалды, кыйноо фактыларын, криминалдык чөйрөнүн байланышын ачып берүү максатында абак азабы долбоорун сунуштайт. Берүүнүн экинчи чыгарылышынын коногу 2016-жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалган саясатчы Бектур Асанов болду.
Варианттары көп. Түрмөдө эки эле жол да соодалашыш керек, дагы бир жолу бар, жинди болуп чыгыш керек. Жинди болуп психологиялык чыккан ошондой шарттар. 50% чыкпай калышыбыз мүмкүн деген коркунуч болгон.
Кандай коркунучтар болду?
Сөзсүз түрдө чыгарып коюшу мүмкүн, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ал жерде туруп кишини өлтүрүп коюшу турган эмес.
Мына ушул маекти алдыда талкуулайбыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш 29-мартта Бирмадагы аскердик фунтага кысым көрсөтүү үчүн эл аралык биргелешкен чараларды көрүүгө чакырды. Бул өлкөдө өткөн демалыш күндөрү 100 ашуун демонстранттардын фунта күчтөрү тарабынан өлтүрүлүшүн Гутерреш таптакыр жол берилгиси жоосунсуз окуя катары айыптады. 29-мартта эртең менен Бирманын эң ири шаары Рангунда бир киши коопсуздук күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөнү кабарланган. Эң кандуу күн болуп калган ишембидеги окуяларга карабастан 29-мартта дагы миңдей калайык Бирмадагы ар кыл шаарларында жана шаарчылардын көчөлөрүндө кайтып чыгып хунтага каршы нааразычылык чараларынын улантышты. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Гутерреш калайыкка карата зордук зомбулуктун ушунчалык жогорку деңгээлде болушун, ушунча кишинин өлтүрүлүшүн көрүү, ошондой эле бардык саясий туткундарды бошотуу жана өлкөнүн олуттуу демократиялык өткөөл мезгилинде кайтаруу зарылдыгын кабыл алуудан баш тартуу таптакыр жол берилгиси нерсе деп айтылат маалымат жыйында. Саясий туткундарга көмөктөшүү жамаатынын укук коргоо тобунун маалыматы боюнча жарандык лидер Аун Сан Цу бийликтен кулаткан 1-февралдагы аскер төңкөрүштөн бери 460 карапайым тургун набыт болду. 24-мартта эле 100 ашуун кишини өлтүрүлдү. Бул набыт кеткендердин арасында көп сандагы тескерилер жана өспүрүмдөр катталган. Пакистандын президенти Ариф Алвинин 29-марттагы айтымында ал COVID-19 илетине каршы вакцинанын биринчи ийнеси менен эмделгенине карабастан андан бул вирус табылган. Президент Алви Твиттердеги барагында менин коронавирус боюнча сынагым оң чыкты, мага вакцинанын биринчи дозасы сайылган болчу, бирок антитела экинчи дозадан кийин гана пайда боло баштайт, бул бир аптанын ичинде башталууга тийиш эле, этият болуңуздар деп жазды. Өлкөнүн 2018-жылдагы августтан берки коргоо министри Червас Хатак Мырза дагы коронавируска чалдыккан аныкталды. 20-мартта өлкө премьер министри Имран Хан жана анын жубайы коронавирусту жугузуп алышкандыгы аныкталган болчу. Өкмөт башчы Имран Хандын саламаттыгына абалы турукташып, эми өз ишин улантуу үчүн уруксат берилди. Пакистанда акыркы күн ичинде 41 киши коронавирустун айынан кайтыш болуп, бул илдетке байланыштуу 4500 ашуун жаңы учур катталгандыгы 29-мартта расмий маалымдалды. Пакистанда өткөн жылдан бери жалпысынан бул илдетти жугузууга байланыштуу 600 000 59 000 ашык учур катталды, анын ичинен 14 256 киши өмүрүнөн ажырды. Өткөн айда расмий Исламабад саламат сактоо кызматкерлерин эмдөө жүрүмүн баштаган, бирок кыйла пакистандыктар Кытай берген вакцинага күмөн санап жаткандыктан эмдөө өнөктүгү оош кыйыштуу мамилеге кабыл алууда. улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мыйзамсыз байуу беренеси менен айыпталып кармалган Жалил Атамбаев ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп, ишкерлик менен алектенип 100 миллион сомдук мүлккө ээ болуп, аны туугандарына каттатып койгону тергөөдө аныкталганын кабарлады. Атайын кызмат Атамбаев тергөө менен кызматташуунун алкагында 29 мартта 50 миллион сом төлөп бергени маалымдалды. УКМК Атамбаев кылмыш ишинде казынага 100 миллион сом чыгым келтирген деп эсептейт. Бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери акыркы баскычтагы зарыл болгон иш аракеттери жүргүзүлгөндөн кийин акыркы процесстик чечимдер кабыл алынып, тергөө мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө аяктайт деп айтылат маалыматта. Бирок атайын кызмат Атамбаев 100 миллион сомду кандай ишкерлик менен тапканы жөнүндө маалымат берген жок. Жалил Атамбаев 4 мартта кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Мыйзамсыз байууга шектүү катары кармалган милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев бир күндөн кийин үй камагына чыгарылган. Атамбаев жана анын адвокаттары тергөө менен кызматташууга айтылган зыянды республиканын бюджетине төлөп берүүгө даяр экени тууралуу өтүнүч келтиришкен. Атайын кызмат Атамбаев депозиттик эсепке 50 миллиондон ашык сом акча которгонун, калган 50 миллион сомду ушул айдын аягына чейин төлөп берүүгө милдеттендирилгенин кабарлаган болчу. Жалил Атамбаев Ошто ишкер катары таанымал. Ал ресторан кафелердин, көп кубаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси. Коргоо министрлигинин армиясынын көчмө концерт уюштуруучулары Бишкек Ош жолунда баратып автоунаасы ала салып, бир аскер кызматкери каза болду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Маркум алган жаракатынан дароо жан берген, ал эми дагы бир адам колунан жаракат алган. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу катаал аба ырайынан улам автоунааны башкара албай калган. Учурда аскер прокуратурасы окуя боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүп жатат. Кыргызстандык жеңил атлеттер Мария Коробицкая жана Дарья Маслова Ташкент эл аралык марафонунда алтын байга алышты. Жарыш 28 мартта Ташкент шаарында өткөн. Мария Коробицкая аталган марафондо 42 чакырым 195 метр аралыкта 2 саат 32 мүнөттө чуркап өтүп, марага биринчи жетип, алтын медалдын ээси болду. Буга чейин ал 2020-жылдын 6-декабрында 2-Ташкент эл аралык марафонуна да катышып, белгиленген аралыкты 2 саат 26 мүнөт 42 секундда чуркап өткөн. Ал марафондун баш байгесин утуу менен бирге Олимпиада оюндарына жолдомо алган болчу.
Рахмат, Токтосун Шамбетов жаңылыктар менен тааныштырды. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосу Кыргызстандын абактарындагы чыныгы абалды, кыйноо фактыларын, криминалдык чөйрөнүн байланышын ачып берүү максатында Абак Азабы деген долбоорду сунуштайт. Берүүнүн 2-чыгарылышынын коногу 2016-жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалган саясатчы Бектур Асанов болду. 1-чыгарылышында алга кылычык болгон деп эскерте кетсем. Бектур Асанов абактагы чыныгы абал, Крым чөйрө менен бийликтин, саясатчылардын байланышы жөнүндө кенен айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Айбек Бийбосунов маектеште.
Биз алгач УКМКнын тергөө абагында ал ортодо Бишкектеги номер 1-убактылуу кармоо жайында, кийин 47-чи, андан кийин этинтикке чыгар алдында 27-колонияда отурдуңуз. Анан саясатчылардын көпчүлүгү атайын кызматтын тергөө абагына кача беришет да ыктап, анан экөөнүн айырмасы эмнеде негизи эле?
Эми негизи кишинин жашоосу үчүн биринчи СИЗО ыңгайлуураак, жакшыраак да адам үчүн. Ал эми бул
эмнеси менен ыңгайлуу?
Себеби ал жерде көбүрөөк киши жатасың бир камерада, пространство, мейкиндик кеңирээк дегендей. Ал жерде телефон байланыштары, башка мүмкүнчүлүктөр бар. Үй бүлө менен күнүгө сүйлөшүп тура аласың ар убакыт. Ал эми УКМКнын абагында, тергөө абагында ал жерде андай мүмкүнчүлүк жок. Биздин учурубузда телевизорлорду алып койгон, радиого гана уруксат болгон да. Сырт менен байланыш бул адвокат келет, адвокат аркылуу гана байланыш. Бирок ал жерде баягы каралардын мыйзам иштебейт. Менин оюмча кээ бир саясатчылардын, кээ бир кишилердин УКМКга качканы ошондон себеп болсо керек. Каралардын мыйзамы иштебейт ал жерде, ал жерде мамлекеттин мыйзамы иштейт. Ошол себептен УКМКга ыкташат.
Номер 1-чи тергөө абагында телефон менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү бар деп атпайсызбы? Буну ким сүйлөштүрөт? Телефонду ким аркылуу киргизип алса болот?
Түрмөлөрдүн баарында эле телефон ачык эле көтөрүлүп жүрөт. Эми бул жашыра турган эч кандай сыр жок.
Сиз 2018-жылы өзүңүз жана тарапташтарыңыз менен бирге ачкачылык жарыялаганыңызды билдирдиңиз. Бир нече талаптарды да койдуңуз. Ошол эле учурда жазыларды аткаруу мамлекеттик кызматы сиздин абалыңызды жакшы десе, жактоочуңуз болсо сизди баса албай калды, абал абдан начар деп маалымат таратып атты бизге. Анан чыныгы абалыңыз кандай эле ошол учурда?
Эми мен 17 күн биз кургак ачарчылык жарыяладык, суу да ичпей. 3-күнгө караган күнү 2 суткадан кийин анан бизди БМК алды, УКМ каналагынан 47 баягы больница бар да, ал жерде ооруканага которду. Ал жерде биз баягы витаминдер менен гана 17 күн жашадык. Ар кандай витамин сайып, ошо витамин менен суу да ичкен жокпуз да. Мен 12 килограмм арыктадым. Алуу депутаттар барып көрдү бизди, адам укугун коргоо баягы уюмдардан укук коргоочулар бир топ барып көрүштү. Эми ал убакта эми 17 күн тамак ичпеген, суу ичпеген кишинин акыбалы чынын айтса өтө оор болду. Мен муну өзүм айтып атканым, бир мени жалган деп бүтпөйт. Баягы ПТКга каршы улуттук уюм бар, алар барып көрүшүп атты. Бирок 17-нчи күнү баягы биз суу ичкенге өттүк. Дагы 5 күн суу ичип анан акырындап ачарчылыктан чыктым да. Себеби биздин бир топ баягы талаптарыбыздын кээ бирлерин аткара баштаган бийлик тарабынан. Ошондуктан ачарчылыктан чыгууга уже мүмкүнчүлүк
болду. Мисалы, кайсыл талаптарыңызды аткара
баштады? Мисалы, биздин баягы ишибизди кайра кароого ачык эле кишилер келип, Алыбовканы токтосоңор силерди чыгарабыз, колония аркылуу чыгасыңар дегенге чейин киши сала башташты.
Кайсы кишилер? Кимдин кишилери келип?
Сөзсүз Сегизбаевдин кишиси, башка ким болмок. Мен айтты, сиз азыр жогорку сотко берсеңиз, бир жуманын ичинде 12 жылга соттогонбуз да, 6 жылга түшүрөбүз, 6 жылга түшүрсө биз 2 жыл СИЗОдо отурганыбыз 4 жылга. 6 жылга түшөрү менен биз түрмөгө эмес, колонияга чыгып калмакпыз да, колония поселенияга. Ошондой сунуштар айтылды да. Бирок биз ага макул болгон жокпуз, себеби биз мыйзам, бардык нерсе мыйзамдын чегинде чечилиш керек. Биз таза актарышыбыз керек деген принцип менен биз анын сунуштарынан баш тарттык. Андан кийин дагы 1 жыл отурганга туура келди түрмөдө. Бир жылдан кийин биз кантип чыктык? Биз айтат бул акын Турсунбек акын деген укук коргоочу айтып атпайбы, бул ырайымы менен чыкты Сооронбай Жээнбеков. Биз Сооронбай Жээнбеков ырайым менен эмес, биз жаңы кабыл алынган кылмыш кодекси негизинде чыктык.
Ошол эле учурда Абдын Сегизбаев ортого киши салганын, кандайдыр бир соодалашууга аракет кылганын эмнелер менен негиздеп, же болбосо далилдеп?
Соодалашуу мындай да, соодалашуу ага чейин эле болгон. Биз камагандан 2 айдын ичинде соодалашуу башталган. Силер ушул эчтеке жок да, эми баягы тергеген тергөөчүлөр айтты да, эчтеке жок, ич болобуз, акыр түбү булар баары бакталат, тергеген киши башкалар жооп берет. Анан ошол жерден эле сүйлөшүү башталган. Силерди кое беребиз, кое бергенден кийин саясатыңарды бир аз умеренный саясат жүргүзгүлө. Бир экинчиден, Атамбаев жөнүндө биз жакшы деп да айтып койгула, сындап атасыңар, жакшы жагында бар, жакшы жагында эс калчыктып бирок ишара кылып койсоңор, биз силерди чыгарып жүрөбүз деп. Биринчи эле түрмөгө түшкөндө 2 айдан баштап биз макул эмеспиз. Дагы бир факты, жогорку сот ушу биз Голодовко жарыялагандан мурда шаардык сот карап аткан. Ошондо Бекназаров ачык эле келди. Воронцова деген шаардык соттун төрайымы менин курсташым. Бекназаров биздин адвокатыбыз. Азыр акыркы сөзүңөрдү ушу жогорку сотто. Атамбаевди сындагыла, сыбагыла, аягында Атамбаевдин жакшы жактарын айтып койгула. Азыр чыгарып жиберет, ушул отурганар менен чыгарып жиберет. Баягы ниже нищего деген статья бар болчу эски кодексте, баягы эң төмөнкүдөн төмөнкүгө түшүрүү. Ошону менен силерди азыр чыгарып жиберет. Мисалы ушундай эле статья менен Талант Мамытов, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев 1.5 жыл отуруп эле чыгып кетишкен да, отурган мөөнөтү менен. Бирок алардыкы деле ушу биздин статья 12 жылдан кем эмес болчу. Ошентсеңер чыгып кетесиңер деди. Биз, мен Бекназаровго айттым, азыркы биз 2 жыл отурдук. Көп болсо дагы 1-2 жыл, 3 жыл отурдук, баарыбир чыгабыз. Биз эч кандай андай соодага барбайбыз, биз акыр аягына чейин турабыз. Атамбаев,
демек жанагы сиз санап өткөн адамдар бийлик менен соодалашып эркиндикке чыгып алды деген сөздү айткыңыз келип атат?
Сөзсүз түрдө. Эми 12 жылдан 20 жылга чейин статьяң болуп атса, 1.5 жылда чыгып атсаң, бул көрүнүп эле турат, сөзсүз бул соодалашкан.
Эмнеге макул болгон алар мисалы соодалашканда?
Эми ошол убактагы мисалы Атамбаевдин жакшы жактарын айтышты, чыгып алып айтышты дагы. Атамбаев, мына биз 12 жылга кетмек элек, 1.5 жылда чыгарды деди. Ал айкөл киши дешти, вот ошол сөздөрдү айт деди. Ал чыгып алып айтышты, биз баарыбыз кулагыбыз менен угуп жүрбөйбүзбү? Кийин саясатка аралашасыңар деген болушу мүмкүн. Кийин саясатка 15-жылы катышышты турабы ал кишилер. Ушундай соода, ушундай соодалашуунун варианттары көп да. Түрмөдө 2 эле жол да соодалашыш керек, дагы бир жолу бар, жинди болуп чыгыш керек. Жинди болуп психбольница аркылуу чыккан, ошондой шарт бар.
Жаңылбасам, соттук отурумдун биринде сиздин аудио жазууңуз журналисттерге тараган болчу. Ал жерде сиз эгерде биз сөйлөй турган болсок, анда аларча көрсөтүүнө сөгүүбүздү койгула деп айтканыңызды баардыгыбыз уктук. Түрмөдөн аман эсен чыкпай калуу коркунучу бар беле негизи?
Сөзсүз түрдө, биз сөзсүз түрдө 50-50 да. 50% чыкпай калышыбыз мүмкүн деген коркунуч болгон.
Кандай коркунучтар болду?
Сөзсүз түрдө чыгарбай коюшу мүмкүн, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ал жерде тоо кишини өлтүрүп коюшу турган нерсе. Биздин көп саясатчыларыбыз, кыйындарыбыз барып эле чорнолорго кирип эле ошолор менен жакшы болуп кетип атпайбы? Баягы коркунуч бар да. Мен өлтүрүп койбосун, андан көрө кичине тыйын тыпырман берейин, жардам берейин, алардын абшагына төлөп турайын дегендин максаты бул өзүн аман сактап калуунун айласы. Кыргыз саясатчы түрмөгө түшүп чыккан саясатчылардан үчөөбүз гана биз макул болбодук түрмөнүн режимине, баягы каралаадыр эмесине. Бул Текебаев болду. Кадыров үчөөбүз болдук.
Макул болгондордон кимдерди атайбыз?
Эми башка саясатчылардын баары эле мактанып атпайбы? Чыгып мени аялда там уважали, мени күтүп алды, мени чорнолор сый менен алып жүрдү. Сый менен алып жүрүп, качан сый менен алып жүрөт? Алардын мыйзамын тааныганыңда, алардын жашоосун тааныганыңда, алардын мыйзамына баш ийгениңде сый болот.
Ошол эле учурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн сиздерге таасир эткенге бир кандайдыр бир аракети же болбосо басымдары болдубу?
Сөзсүз. Мындай болот да, ал жерде ачык бизге физический баягы күч колдоно албай сураныч болот, администрация менен бирдикте жогору жактын заказы менен келип тийишип көрүшөт, мындай суранып көрүшөт. Мисалы, мындай майрамыбыз болуп атат, кичине жардам бересизби, бейбечарага жардам бересизби, орозо учурунда кичине жардам кыласызбы деген сунуштар менен келишет ар кандай. Кээде айласыз кеткенде ыйласташат келип алып, мени сизге каршы салып атат деп. Менин колумдан эчтеке келбейт, сиз укпайсыз да мени депчи. Просто менден сураса экен администрация жетекчилиги, мен ооба сааттын ичинде келип кетет, айтып коюңуз деп. Себеби аларды да пайдаланат, бири бири менен өтө тыгыз иш кылат. Бир гана Кыргызстандын түрмөлөрдүн баары каралардын мыйзамы боюнча. Бул кимге керек? Бул Бакиевге керек болгон, бул Атамбаевге керек болгон. Балким Сооронбай Жээнбеков керек эмес болсо дагы, анын жанындагы райымга, анын саясатын жүргүзгөн жакындарына керек болгон.
Абал азыр өзгөрдүбү?
Азыр өзгөргөн жок абал. Дал ошондой уланып атат. Күтүп атышат, мындан да жакшы болот деп. Себеби биздин киши барып отуруп калды депчи.
Биздин киши дегенде кимди айтып
атат? Биздин киши деген ким? Ошолордун мыйзамын тааныган, ошолордун сыйында жүргөн, ошолор менен сыйлашкан кишилер да.
Сиз азыр жаңы эле Крым чөйрөнү менен бийликтин түрмөнүн ичиндеги болгон таасирин айттыңыз, алардын мамилесин айттыңыз. Ошол эле учурда Крым чөйрөнүн өкүлдөрү темир тордун сыртына эркиндикте кандайдыр бир окуяларга таасир этип бийлик менен кызматташабы, же болбосо алардын байланышы сол түрмөнүн ичинде эле токтоп калабы?
Шайлоо учурунда көрүп атпайбызбы? Шайлоо учурунда каралар кимге иштеп атат? Бийлик бийликтин партияларына иштеди, көрүп атабыз, көрүп атабыз. Таасири аябай чоң. Кээ бир жерлерде бүт эле ошо каралар чечип калды. Ош жөнүндө айтып атпайбыз, баары эле айтып атпайбы бүт интернетте? Ош сицилия болуп кетти деп бир атактуу депутат жарыя кылбады беле бир жыл. Бүгүнкү күндө ошолор баары катышууда. Ош бүгүнкү күндө деле ошолордун колунда. Бийликтин күчү жетпейт деген түшүнүк бар экен Ошточу. Камайт, кайра чыгат. Камайт, кайра чыгат. Чыгара албай, кое албайт дейт. Мен ойлодум бул бийлик келгенден кийин башкача болот деп. Ошону кааладым, дагы эле каалап турам. Бирок андай болбой атат. Эгер бийлик таза болом десе, бийлик кылмышкерлер жок, мыйзамдын мамлекети болот Кыргызстан, Кыргызстан коррупциясы жок мамлекет болот десе, биринчи коррупционерлерди, анан кылмышкерлерди, кылмышкерлер дүйнөсүн өз ордуна коюш керек. Бул кыйын эмес, кылмышкерлерди өз ордуна коюп коюш бул 15-20 күндүк эле иш. Эгер бийлик кааласа, эгер бийлик аларга аралашпаса, эгер бийлик алардан көз каранды эмес болсо.
Абактан чыккан саясатчылардын бир бөлүгү ошол эркиндикке чыккандан кийин дагы Крым чөйрөнүн өкүлдөрү ошол сырттан дагы кандайдыр бир басым жасап, кээ бир нерселерди талап кылган учурлар болгонун айтып келет да. Сизде ушундай окуя болгон?
Мен андай деп ойлобойм, себеби көбүнчө буларда партнерлук, баягы шериктештик мамиле болуп калат. Айерде биз сага жардам бердик, жакшы отуруп чыктыңыз, бул сиз бүгүн кызматтасыз, бизге да жардам берип коюңуз деп адамгерчилик мамиле болот болуш керек.
Мисалы эмне кызмат сурашы мүмкүн?
Жок, мисалы чыкса ал кишилер бияка чыгат, баягы условно досрочный бошоп чыгат, колония последний болуп калат. Эми кызмат отурасыз, аяк бияка чалып жардам бериңиз дегендей, жана тууган ургу бир проблемалар болуп калат. Ошондой нерселерди суранышы мүмкүн. Себеби мамиле болуп калды, баарыбыз аламыз да. Түрмөдө турганда алардын жакшылыгын көрдүм. Бияка чыккандан кийин сенин колуңан келип атат кызматташтар, сөзсүз аларга жакшылык кыласың. Ушундай байланыштар болуп калат.
Бектур мырза, сиз 3 жыл абакка жаткандан кийин 2019 жылы, жаңылбасам февраль айында түрмөдөн чыктыңыз. Чыккандан кийин эле көп убакыт өтпөй маалымат жыйын куруп, ал жерде ошол учурда президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын колдой турганыңызды, коррупция менен күрөш туура жүрүп жаткандыгын айттыңыз. Кийин убакыттын өтүшү менен Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин негизги каталары дагы көрүндү, азыркы учурдагы көрүп атабыз. Анан сиз ошол учурдагы айткан сөзүңүзгө, колдооңузга кийин өкүнгөн жоксузбу?
Жок, биз мен Сооронбай Шарипович аябай жакшы билем. 95 жылдан бери билем бул кишини. 5 жыл депутаттар бирге иштедик, андан кийин өкмөттө иштедик. Аябай бирибизди жакшы билебиз. Бул туура жүргөн киши, саясатты аябай туура түшүнөт. Биз колдоп аттык ачык эле. Акыркы күнгө чейин мен сындадым деп да айтсам болот. Сынды мен конструктивдүү сындарды айтып аттым. Ошо шайлоонун алдында ачык эле айтып аттым. Билимдик менен мекеним Кыргызстандын тизгинин тартпаса, Сооронбай Шарипович шайлоону таза өткөзүп бербесе, андан башка кыла турган иш кылбады. Шайлоо менен кошо бүтөт деп. Туурабы? Акыркы ошону силердин азаттык аркылуу айтканга мажбур болдук. Кайрылуу да жасадым. Себеби оңоп кетсин депчи. Оңоп кетсин деп.
Сиз түрмөдөн соодалашпай эркиндикке чыккан саналуу саясатчылардын биримин деп айттыңыз. Ошол эле учурда бул Жээнбековго болгон колдооңуз, ал кишини кубаттаганыңыз ошол соодалашуунун кандайдыр бир белгиси эмесби?
Жок, мен эмени Сооронбай Шариповичтин колдогонуңуз ушул аяк жыл мөөнөтүн аягына чейин отурса, шайлоолор тазараак өтсө, ушул киши тазараак кетсе кызматтан, мамлекетке экинчи революция деген коркунучтар жоголсо, стабилдүү нукка түшсөк деген ниетибиз болду да. Ошол убакыт өткөн сайын ошол коркунучтар көбөйө баштады да. Өзгөчө шайлоо башталганда мен аны бир тууган инисине бир канча жолу жолуктум. Куранбек Дыйканбаев деген анын кишинин кеңешчиси, баягы аппарат башчысынын биринчи орун басары, ошолор менен тез сүйлөштүрдүк. Бул жаман жакка барып атат, ал кишилер да туура түшүнөт. Биз да айтып атабыз, силер дагы айткыла деп аракет кылдык да. Ушул шайлоону таза өткөрүш керек. Мен бир жолу ушул жерде баягы экспертти талдайт деген азаттыктын программасында ачык айттым. Сооронбай Шарипичтен эл үмүтүн үздү. Бул реформа жасай албайт, эчтеке кыла албайт. 3-2 жыл күттү. Ал эмес тараган чачы кийген костюмунан бери жактыр, ошону жакшы деп айтып атышты да, үмүт кылып. Бирок бүгүн үмүт үзүлдү. Бир гана бул кишиде эме калды, элдин үмүтү. Шайлоону тазараак өткөзүп берсе, парламент шайлоону, ошону тазараак өткөзүп берсе бул киши аягына чейин чыдайт. Бирок шайлоону таза өткөзбөсө, анан ушул шайлоо менен кошо бул кишиники бүтүп калды. Ошондо анын тегереги өзү бир топ мага таарынып, таарынычын тегерегинде эле ачык эле таанычын айтты, ушул президентке тийбей койсоң болот эле деп. Мен президент уксун, ушул сөз жетсин деп айттым. Мына бүгүнкү күндө деле бул бийликтерге айтам. Шариповичке караганда булар мага жакын. Шариповичтин Сооронбай Шариповичке көздө 11 жаш айырмабыз бар. А булар менин досторум. Ташиев менен 1995 жылдан бери тыгыз доспуз. Садыр менен 2005 жылдан бери мамилебиз бар. Ошон үчүн мен буларга түз, катуураак айтып атканым ошондо.
Бектур мырза, негизи эле темир тор адамдын жашоосунда эмнени өзгөртөт экен? Мисалы сиздин жашооңузда эмне өзгөрттү, эмнени жоготтуңуз, ошол эле учурда эмне таптыңыз?
Бул мындай да, бул темир тор, бул чоң сыноо. Саясатка кирген киши ал сөзсүз эсинде болуш керек, ушул жака түшүп калышы мүмкүн деп. Анын планында болуш керек. Биз психологиялык жактан даяр болушубуз, түшүп калышыбыз мүмкүн депчи. Ошондуктан баягы биз Сынбай бекем өзүбүздү кармай алдык да. Экинчиден, бул сыноо адамды курчутат, адамды бекем кылат. Эгер сыноодон татыктуу чыксаң, өтсөң. Ошондуктан мен айтайын, бул сыноо бизге аябай эбегейсиз чоң бизди баягы курчутту десек болот да. Алды ушунчалык бизди бекем кылды. Ишеничибиз мурда бирдемеге 70-80% ишенсек, азыр 100% ишенебиз. Ошондуктан бул саясатта мен ачык эле айтып жүрөм, ошол түрмө жетпей аткан экен буга, бизге буга чейин. Түрмөдөн чыккандан кийин мен азыр өзүмө 100% саясатчы деп айта алам. Эмне себептен? Эми баягы кыргызда сөз барго өлүп көрүсүнбү деген.
Демек сиздин логикаңыз боюнча саясатчы болом деген адамдардын көбү темир тордун артына камалып чыгыш керек деп ойлойсуз.
Жок, андай эмес. Баарынын планында болуш керек ал. Саясатчымын деп позицияда бекем турган саясатчынын баарынын планында бар. Түшүп калышы мүмкүн. Себеби бизде али адилеттүү бийлик, адилеттүү сот системасы орно элек да.
Түрмөдөн такыр сынган жокмун, ал жакта кыйноолорго туруштук бердим деп айтып атасыз. Ошол эле учурда түрмөнүн азабына чыдабай сынган тагдырлар барбы ал жакта?
Мындайлар мисалы көп да, баягы түрмөгө түшпөйүн деп кушаматчы болуп кетип атпайбы көп саясатчылар? Түрмөнүн баягы бир эле чакырып койсо тергөөчү, ошондо эле кайтып атпайбы? Бул саясатчылар жөнүндө. Кээ бирөө чуркап барып колтуктап кол алышып, мен сизди колдоймун деп ошол кишини колдоп кетип атпайбы? Чоң эле саясатчыларыбыз эртең мамлекетти башкарат, мамлекет президент болот деген саясатчылар ошентип кетип атпайбы? Бул сынган деп ушуну айтылат да, моралдык жактан. А түрмөдө баягы жөнөкөй талаш тартыш болот, адилетсиз соттолгондор бар. Мисалы терроризм деп отурат бир 300 ашык кыргызстанда, ушулардын 80% жөн эле отурат, жөн эле отурушат. Ошолорго мына пытка деген ошолорго жараша. Анан кээ бир балдар айла жок ОПГ болот, байкуштардын ОПГ болоюн деген ой жок. Себеби алар мажбур болот ошого болгонго, себеби анын сырттан тыйын келбейт, тамак аш келбейт, эптеп өзүн сакташ үчүн кээ бир жаш балдар ошондой жолго барышат.
Эгерде кылмыштуу чөйрөгөнүн ошол чөйрөсүнө кирип кете турган болсоң, өкүл боло турган болсоң, жан баккан оңой бул жакта?
Эми жеңилирээк да, жеңилирээк. Ошолордун проблемасы менен жүрөт, ошолордун баягы жандоочу болуп калат, ошолордун айтканын жасатат. Аялдарда иштеш керек да, аялдарда контролдөш керек, ошол жумуштарды жасайт дагы ал. Жеңилдиктер болот өзүнчө, привилегияларгачы. Ошол сыяктуу, ошон үчүн кээ бир баягы идиреги бар балдар ошол жакка кирип кетет, өзүн сакташ үчүнчү. Ошондуктан баягы мамлекеттик
мисалы эмне жеңилдиктер жөнүндө болушу мүмкүн?
Мисалы ошол жерде бир жоопкерчиликти карайт, бир мисалы бир жаткандардын жетекчиси ал. Ошол жерде тартып үчүн жооп берет, башка жооп берет, анан бир кээ бир баягы ал мүмкүнчүлүгү жок да сырттан ашыратканга, башкага. Ошондой учурларда ага жеңилдиктер болушу мүмкүн. Анын баягы түрмөнү башкаргандардын ичинде анын добушу болот өзүнчө, анын таасири болот дегендей, аны кишилер угат. Керек болсо анча мынча аны баягы администрация, түрмө жетекчилери угушу мүмкүн, анын маселе чече алат. Ошол сыяктуу мүмкүнчүлүктөр болуп калат да. Тээ түрмө мындай да, бүгүнкү күндө түрмө бизге кылмышкерлердин фабрикасы болуп калбадыбы? Түрмө бизде тескерисинче кылмышкерлер оңолуп чыкчу жай болуш керек. Бул нерсеге мамлекет өзгөчө, мамлекеттик подход болуш керек да, мамлекеттик мамиле болуш керек. Тезден оңолуп койсо болот. Мисалы Кыргызстанда азыр 16-17 000 киши түрмөдө жатса, бир 3 000 кармаш керек түрмөдө. Баягы оңолуш кыйын, баягы психологиясы бузулган кылмышкерлер бар. Калгандарын акырын акырын эт абетаба менен жеңилдетип жеңилдетип бошотсо болот да. Бир жолу кылмыш кылган кишилер бул кокустан, баягы эмоция менен, баягы жаш кезинде, анан кийин чогулуп баягы бир жаман топко кошулуп калып жөн эле күйүп кеткен жаш балдар бар да. Ошолордун акырын акырын акырындап иргеп, ошол түрмөдө азыраак кишини калтырып, шартты оңоп, баягы мыйзамга каралаардын мыйзамы эмес, мындай мамлекеттик мыйзамды киргизиш керек. Өзбекстан биздин экономикасы начар, Тажикстанда деле түрмөлөрдө бүт мыйзам иштейт азыр. Ошого барышыбыз керек, тезирээк барышыбыз керек ошого. Ошондо мен ойлойм, бийликтин баркы да өсмөк да. Мына культура, субкультура болмок эмес, мына кылмыштуулук бүгүнкү күндө бизде бул чоң маданият болуп атпайбы? Жаштардын арасында бул өзүнчө эле культ болуп атпайбы? Ошого окшогон нерсе жоголмок дагы, бийликке болгон ишенич, мына мамлекет, өлкө болгон ишеним жогорулмак.
Бектур мырза, буга чейин сиз Кыргызстандагы түрмөлөрдүн дээрлик баардыгын Крым чөйрөнүн өкүлдөрү көзөмөлдөйт, ошолордун мыйзамы менен жашайт деп айттыңыз. Ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлердин орду кандай ал жакта? Же болбосо алар бири бири менен кызматташып иш кылабы?
Эми бизде акыркы өзгөчө акыркы 20 жылда бийлик, олигархат, кылмышкерлер бул жуурулуп кеткен. Бүгүнкү күндөгү бийлик эгер коррупцияга аралашкан, коррумпированный бийлик үчүн ушундай түрмө жакшы, аларга керек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Кыргызстандын абактарындагы чыныгы абалды кыйноо фактыларынын криминалдык чөйрөнүн байланышын ачып берүү максатында баштаган Абак Азабы деген долбоорун уктуңуз. Анын бул жолку коногу саясатчы Бектур Асанов болду. Ал 2016-жылы бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айып менен камалган эле. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешти.
Олимпиадага жол. Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021-жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпеңби өзүнө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-марттагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.